Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestandere i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys.
Klokken er 14 på Ørstedsvej i Aalborg fredag den 30. april 2021. En 45-årig mand ringer på døren efter at have fået en invitation på sms. Døren bliver åbnet af en 21-årig transkvinde, som angiveligt tidligere har været mandens sugar babe. Manden går ind i hjemmet, men pludselig kommer kvindens nye kæreste ud fra toilettet med en køkkenkniv i højre hånd og går amok. Invitationen var et baghold, og de næste timer bliver den 45-årige mand groft mishandlet. Han bliver slået med knytnæveslag og en jernstang. Han bliver skåret i og stukket med kniv. Den 21-årige transkvinde giver ham indsprøjtninger med brintoverilte og WC-rens. Og til sidst kvæler og dræber kæresteparret den 45-årige mand med et bælte. Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om nyere kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikabetjent og har været undercoveragent ude i verden for PET. Ja, og i dag der skal vi tale om den her makabre sag, hvor en ung transkvinde og hendes kæreste mishandlede og dræbte en 45-årig mand, som transkvinden siger var hendes tidligere sugar daddy. Det er en sag, der endelig blev afsluttet i landsretten for godt 3 uger siden, og det er også en sag, som nogle af vores lyttere har bedt os tale om.
Nogle elementer i den her sag minder mig om sidste uges episode, som jeg synes, man skal høre, hvis man ikke har hørt den. Den her sag er bare mere alvorlig. Her er der også tale om et bagholdsangreb. Der er en, der kommer ud fra toilettet som en overraskelse. Der er nogen, der har mødt hinanden på datingtjenesten Badoo. Og der er timelang mishandling og også et røveriforhold, fordi man tager mandens telefon og overfører penge på MobilePay. Men i den her sag ender det så bare også med drab. Og der er selvfølgelig også andre forskelle. Den unge transkvinde og den dræbte mand havde haft en form for forhold, og de kendte hinanden. Og ifølge hende var der også sket nogle grænseoverskridende ting i deres tid sammen. Og så er der en ny kæreste, som tydeligvis er meget jaloux.
Ja, og det er det, jeg synes, man skal drage ud af de her 2 episoder, sidste uges episode, og så det her. Altså, når det kommer til sex og mennesker og følelser, og når du så også lægger penge oveni, så kan det tage en kraftig drejning, som så sker i den her sag. Men lad os gennemgå, hvordan politiet kom på spor af drabet og den første del af forløbet.
Den 30. april 2021, altså samme dag som mishandlingen og drabet sker, der skulle den 45-årige mand have spist flæskesteg med sin mor. Og allerede samme aften henvender hun sig til politiet, fordi han ikke er dukket op.
Og hvad ved vi om den her 45-årige mand?
Han var automekaniker. Ekstrabladet har skrevet, at han boede alene i et stort hus i Aalborg, 6 kilometer fra den lejlighed, hvor han blev fundet dræbt. Og Ekstrabladet har talt med i hvert fald en af hans kollegaer, som beskriver ham som sjov og betænksom.
Nu kontakter den 45-årige mands mor politiet, og hvad gør politiet?
Jeg er ikke klar over, hvor hurtigt politiet gør noget aktivt, men i hvert fald kan de i løbet af de næste par dage se, at manden har sendt 6 sms'er til et nummer, der tilhører den unge transkvinde. Og da de får adgang til mandens bankkonto, kan de se, at der også er lavet den her MobilePay-overførsel på 10.000 kroner til hende. Så hun er hurtigt i fokus.
Ja, og det der sker, når politiet, der kommer sådan en, man i USA kalder missing person, altså en person, der mangler eller så forsvundet, så er politiet nødt til at se, at det kan jo være, at han sidder på værtshus med nogle kammerater eller har fået en ny kæreste, så man sætter ikke noget i værk, før man minder, der er noget helt konkret. Og det er der ikke noget, der tyder på i den her. Så venter man indtil det er foruroligende længe, og det er en vurderingssag. Det nemmeste at gøre, det er at trække teleoplysninger, som de gør, og så får man adgang til bankbogen, og så er det klart, at hun er i fokus. For de kan se, hvornår stopper hans telefon med at være aktiv, højst sandsynligt lige inden han går ind i den dør derude.
Og det er rigtigt, det er også noget, de kigger på, og de kan også se, at hans telefon der om fredagen er gået på en mast meget tæt på hendes hjem.
Ja, og så gætter jeg på, at telefonen strander der, eller bliver slukket der, og så har man allerede, og det gør den, siger du, jamen så har man allerede, der er gerningssted inden for det der område, ikke? Og så henter man.
Hvis der er sket noget. Det kan de jo stadigvæk være i tvivl om, måske det er, ikke?
Nej, men jeg tror, at de har en idé, for hvis telefoner strander et sted væk fra sit hjem og er helt død.
Og hun er i fokus, og de søger så på hendes bil i det, der hedder ANPG-systemet. Og der får de et match den 2. maj, altså om søndagen, 2 dage efter den 45-årige mor har kontaktet politiet, fordi han ikke dukkede op til flæskesteg.
Og lad os lige forklare, hvad det der ANPG-nummerpladesystem det er. De fleste patruljebiler har sådan en monteret på taget af bilen, så når man kører, så scanner de biler, de møder, og så er der også nogen, der står fast. Det danner sig jo et virkelig stort mængde data på biler, der har kørt, og det kan man så søge i, og så finde ud af, hvor hende transkvindens bil har været.
Og ANPG står for automatisk nummerplade genkendelse. Og alle de her scannede biler bliver der gemt oplysninger om i 60 dage, og så bliver data slettet. Og politiet registrerer den her nummerplade, og det er ved Padborg, og så anholder de hende og hendes nye kæreste, som er 35 på det tidspunkt. Og manden har sår på fingrene, og hun har rifter på armene. Og på det tidspunkt er klokken lidt over 9 søndag aften.
Så vælger politiet at trænge ind i hendes lejlighed i Aalborg.
Og der er en betjent, som i retten fortæller, at han var på arbejde den her dag i reaktionspatruljen, og sammen med en kollega har han fået at vide, at han skal holde øje med kvindens lejlighed på Ørstedsvej. Og de havde i forvejen forsøgt at kigge ind af vinduerne, men vi ved, at parret havde dækket vinduerne til, og så holdt de ellers bare og holdt øje med, om der kom nogen til adressen. Men i løbet af vagten får de så pludselig at vide, at nu skal de trænge ind. Og de ved, der står et vindue på klem, det har de set, så det hopper de ind igennem.
Ja, hvis vi lige skal starte med at forklare lytterne, hvad reaktionspatruljen det er, så er det, som det ligger i ordet, nogen, der kan reagere på, imod en farlig gerningsmand. Altså det er skudsikre veste. Nogle af dem har dem, vi i politiet kalder lange våben, altså halvautomatiske rifler. Og man er uddannet til den her type. Altså man har trænet i at gå ind i en lejlighed med farlig gerningsmand. Når jeg hører, at de er på stedet, og man har gjort de her ting, som de har gjort med at kigge ind og danne sig et overblik, og de holder og venter på, om der skal komme nogen, så ved man, at der er en mulig drab eller mulig farlig gerningsmand på spil, eller som man ikke reagerer sådan for politiet. Så man er bare klar til, de enten kommer ud, eller de kommer hjem. Det er det, man holder og venter på. Hvad er det så, der møder dem, da de kommer ind i lejligheden?
Da den ene betjent han er kommet ind gennem vinduet, der kan han med det samme se noget på gulvet i stuen, som har form som en person, men det er pakket ind i plastik. Han kan så også se, at der er blod på gulvet, og han siger, at den her mulige person, der er pakket ind i plastik, næsten ligner en mumie, fordi plastikken er pakket så tæt rundt om personen. Han tager så gummihandsker på og plastikovertræk på skoene, og så begynder hans kollega at filme.
For det første, når jeg hører dig fortælle det her, Peter, så tænker jeg, at de to gerningspersoner, mænd, det er det udtrykket der i politiet, ikke personer, men gerningsmænd, altså transkvinden og så hendes kæreste, jeg tror, at de har bevidst, at det er vindue på klem, for det der sker, når det skal, hvis der ligger et lig sådan et sted, så dannes der jo råd i stedet, hvis det er i maj måned, som det er her, er varme, og så begynder naboer at reagere på det. Så hvis man har været så forsigtig, at det er sådan, at man har pakket ind i plastik, sat vindue på klem, så vil det ikke dannes den lugt i opgangen, og så kan man bruge tid på at finde ud af, hvordan man kan bortfjerne de her beviser og lid. Når så det er sådan, at politiet kommer ind der, så det, man altid skal gøre som første patrulje, det er fastfryse. Det vil sige, at man skal sørge for, at man ikke ødelægger nogen spor. Og det, de skal hen og konstatere, om den person, der ligger i det plastik, hvis der er en person, kan være i live. Og det kan lyde helt skørt, men vi ved jo godt, at vedkommende har ligget der i 3 uger, men det ved politiet ikke. Så er de så professionelle. De kan jo ikke fastfryse sig. Så den ene, han filmer, hvad kollegaen gør, så han filmer de eventuelle spor, han selv sætter eller ødelægger, og giver det til retsmedicinerne eller retsteknikerne, der kommer ud. Dygtige politiarbejder.
Og betjenten med gummihandskerne på kan se, at den her person på gulvet ligger på maven, og han vender sig personen om på ryggen og fjerner plastikken ved ansigtet, og så tjekker han, om personen er i live, men han kan konstatere, at manden er kold, og at der er stivhed i kroppen, og så gør han ikke mere der, fordi han ikke vil ødelægge spor.
Ja, og sporene har jo et inde på, hvordan man ødelægger det. Det er ved at trampe rundt i et gerningssted, så sætter man sin egen spor. Så kontakter man vagtcentralen for at spærre hele området af. Det gør reaktionspatruljen helt sikkert i det her tilfælde, at spærre hele, simpelthen hele lejligheden af. Nok også opgangen. Og så får man fat i teknisk afdeling, altså politiets teknikere, der så går i gang med at sikre sporene ind i den her lejlighed. Og så skal der også komme en læge. Og selvom det ligner en mumie, der er pakket ind, og politiet går ikke sige, så kan politiet ikke konstatere død, medmindre der er skader, der er uomtvistelige, ikke forenlige med liv. Og der er ikke ret mange politifolk, der tager den chance. Så det, man plejer at sige, at hovedet det skal være adskilt fra kroppen, eller det skal være så rådent, at det er sådan, der kommer midler ud.
Mm. Og i løbet af natten, og det meste af mandagen, der bliver adressen, hvor den 45-årige er fundet død, så bevogtet af hjemmeværnet.
Og ja, så er det jo så klart, at det blev i gang sat retmedicinsk undersøgelse og obduktion af manden.
Og her kan man se, at der er mærker efter, at noget har været strammet omkring den dræbtes hals. Han har blå mærker, hudafskrabning, og man kan også se en form for mønster for det, der er trykket på halsen. Man konstaterer, at der er tale om et kraftigt og langvarende tryk. Langvarende, fordi det typisk skal vare 3-5 minutter, hvis nogen skal dø. Og kraftigt, fordi begge skjoldbruskhorn er brækket, og man kan godt blive kvalt, uden at de er brækket. De her brud finder man i forbindelse med en halsdissektion, hvor man åbner halsen for at se efter skader, der kan forklare en dødsårsag. Og i det her tilfælde er man død af kvælning. Og man konstaterer også omkring 40 skader efter snit og stik med kniv. Og det, der også er lidt uhyggeligt, er, at der er tale om snit og stik, som har samme dybde, og de er lidt overfladiske og ikke noget, man kan dø af.
Ja, og det her med de 40 snit og stik med samme dybde tyder på, at det ikke har været kamp, for det havde været kamp, så havde det været undvige sår, altså han, den 45 ville have undvige, eller det havde været sådan nogle umiddelbare snit, eller sådan noget, som man ikke kan styre. Det virker jo som tortur, det der er sket her.
Der konstateres også brud på 9 ribben, som kan være forårsaget af slag med en jernstang, og så finder man nogle nålestikmærker, og det er fordi, der er brugt en 5 ml sprøjte til at sprøjte brint over ilte og WC-rens ind i offeret, men man mener ikke, at det i sig selv ville have medført døden, hvis offeret havde fået hjælp, i stedet for, at han blev kvalt til sidst.
Det er en voldsom begivenhed, og de to anholdte transkvinder og hendes nye kæreste bliver så fremstillet i grundlovsforhør.
Ja, de bliver varetægtsfængslet, og på det tidspunkt erkender de også, at de var til stede i lejligheden, da den 45-årige mand døde, og de to var siddet fængslet lige siden. Og der, hvor offentligheden første gang får et rigtigt indblik i deres forklaringer, altså i byretten sidste år, og de to tiltalte er ikke enige om, hvordan tingene er sket.
Ja, og det er igen det, der typisk af politiets upper hand, altså deres fordel, det er, at selvom de har haft uger til at samstemme forklaringer og sige, hvad der er sket i den her lejlighed, så er der nogle detaljer og nogle ting. Det er derfor, det er så vigtigt, at de kan kommunikere i fængslet selvfølgelig.
Ja, for de må jo ikke tale sammen, når
de kan ikke tale sammen. Og de kan heller ikke tale sammen igennem en tredje person, fordi man har det, der hedder besøgs- og brevkontrol. Så man sørger for, at politiet ved alt det kommunikation, der er. Og så nu, når det er sådan, at man er på kanten ved, at man har angiveligt med til at dræbe et andet menneske, man står til mange års fængsel, så er kærligheden ikke altid lige stærk. Og så begynder man at forklare, hvem der gjorde hvad.
Ikke et stenslag.
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Men lad os prøve at tale lidt om deres kærlighed først. Vi ved, at de mødte hinanden i starten af 2021 på datingsiden Badoo, som fungerer lidt som Tinder. Hendes navn som kvinde er Kylie, og han hedder Dan. Og han er så de her 14 år ældre end hende. Og han bemærkede på Badoo, at hun havde angivet sig selv som transkvinde. Hun havde fået et juridisk kønsskifte i 2020, og han ville gerne have en transkønnet kæreste, og det har han også tidligere haft. Og han flytter fra Sjælland og flytter ind hos hende den 1. april, og ifølge ham er det bare anden gang, de mødes, da de flytter sammen. Men han ville gerne væk fra Sjælland, fordi han havde fået nogle dødstrusler som dørmand. Han er sådan en meget trænet fyr, som har brugt anaboliske steroider, siden han var 26, og han var 35, da de blev anholdt.
Ja, hvis man kigger på mandens Instagram-profil, så er det tydeligt, at det er det, han går op i, altså træning og hvordan han ser ud, og han er en stor fyr. Hvordan er deres forhold så? For så godt kan man ikke kende hinanden, hvis man flytter ind efter anden date.
Nej, hun siger, at den første uge gik fint, men derefter kom de tit op at skændes. Hun siger, at han blev kontrollerende og jaloux, og hun måtte ikke have drengevenner. Hun skulle slette fyre fra sociale medier, og hun skulle gøre det muligt for ham at følge hendes lokalitet gennem hendes telefon. Og han opsnapper også koden til hendes telefon, og da hun konfronterer ham med det, kalder han hende luder og beskylder hende for at være sammen med alle. Og hun beder ham flytte, men det nægter han simpelthen, siger hun i retten. Han synes derimod, at de havde et godt forhold hele tiden, men han siger også, at de havde nogle grumme skænderier, og at det handlede om den type mænd, som hun havde kontakt til.
Og det er jo virkelig jaloux adfærd, det her, tror jeg, alle er bevidst om. Men hvordan kommer den ellers til udtryk, den her jalousi?
For eksempel har de på et tidspunkt haft et skænderi, og hun skriver så med en af hendes ekskærester, og ekskæresten skriver til hende, at han kan komme og trøste hende. Og det kan den her nye kæreste, Dan, ikke lide. Så ifølge den ekskæreste skriver Dan til ham, at han vil klippe hans fingre af og binde ham til et træ. Det var noget, han skrev fra hendes telefon.
Og det kan man roligt sige, at det lyder som sådan en ustyrlig jalousi, der brænder i ham.
Men altså udadtil på Facebook og Instagram, så ser forholdet ud til at gå meget godt. På hendes profil står der i hendes intro, Daddy's Bad Bitch, efterfulgt af hans navn Dan. Og i hans profil intro på Facebook har han skrevet Daddy's Girl, efterfulgt af hendes navn Kylie og Hjerter. Og 5 dage før drabet, der ligger de et ret lidenskabeligt billede op på Facebook.
Jamen altså det billede, der sidder hun oven på Dan med tungen rakt ud, og han ser meget tilfreds ud. Han tager en selfie, og hun sidder der og rækker tungen ud, og der er noget seksuelt over det billede.
Og han skriver til billedet, at man skal tjekke deres kommende Pornhub og X-Hamster-kanal. Det er pornosider, og så har han lavet nogle forskellige emojis, sådan en lilla djævel, og der er noget aubergine og fersken emoji og hjerter og noget vandsprøjt og sådan noget.
Hvordan kommer den 45-årige mand så ind i det billede her?
Det gør han for alvor i den her sammenhæng, da han skriver til Kylie den 28. april 2021 klokken 7:30 om aftenen. Og han spørger sådan set bare, hvordan det går, men det sætter en masse ting i gang. Kylie siger, at Dan på det tidspunkt ikke vidste noget om den 45-årige og hendes gamle forhold med ham. Men han siger, at han havde hørt om manden, fordi Kylie havde fortalt om nogle grimme episoder, som påvirkede hende, og som derfor også påvirkede ham, fordi han er meget beskyttende over for dem, han holder af, siger han.
Lad os så prøve at vende tilbage til, hvordan Kylie nu har mødt den her 45-årige mand, altså afdøde.
De har mødt hinanden, efter at de havde skrevet sammen på hjemmesiden boyfriend.dk. Det har været omkring årsskiftet til 2018, og på det tidspunkt hed Kylie Mathias, for det var før hendes juridiske kønsskifte, og det var faktisk også først rigtigt i 2021, at hun sådan sprang ud som transkvinde. Men hun var 18 på det tidspunkt, og den nu dræbtes alder var angivet til 35 på hjemmesiden, men han var jo så i virkeligheden et par 40. De mødes i januar, men Kylie var ung og ville ikke have et kæresteforhold. Man spurgte så den nu dræbte, om han ville være sugar daddy, siger hun. Og så indledte de sådan et sugar daddy, sugar babe forhold, altså ifølge Kylie.
Og skulle der nu sidde nogen, der ikke ved, hvad et sugar daddy og sugar babe forhold er, så er det sådan, at sugar baben, altså i det her tilfælde Kylie, mødes med og er sammen med, både seksuelt, men også rent bare at gå ud i nogle tilfælde imod betaling, enten af gaver eller penge, og så er der ja, typisk seksuelle ydelser i den forbindelse. Det er en form for prostitution.
I retten er der vist en besked, hvor manden i sommeren 2018 skriver, at de har 6 måneders dag, så vi ved jo ikke, hvordan hans version af deres forhold er, men Kylie påstår i retten, at han var helt med på, at det var sådan et sugar daddy forhold, og han ville også kaldes daddy, siger hun. Og på et tidspunkt har Kylie, altså Mathias dengang, brug for et sted at bo, og efter noget overtagelse får hun et værelse hos dengang 42-årige mand, og det er der ifølge Kylie sker et par episoder, som hun senere fortæller Dan om, og som gør ham vred.
Hvad er det for nogle episoder, der gør ham vred?
Hun fortæller om 2 episoder, hvor hun kommer hjem fra byture. Første gang havde hun været påvirket af stoffer og alkohol, og den nu dræbte ville have sex med hende og havde fuldført det. Men hun siger, at det var mod hendes vilje, og hun følte sig voldtaget bagefter. Men det var noget, de fik talt ud om. Men så var der også en anden episode ifølge Kylie. Det skal understreges. Vi kan jo ikke spørge ham, og han kan have en helt anden version af det her. Men hun kom ifølge hende igen hjem fra en bytur, og hun havde tidligere fortalt den nu dræbte om en sexfantasi om at være sammen med mere end en person. Og han spørger så, om hun vil udleve fantasien, og det siger hun ja til, men hun havde ikke forestillet sig, at det skulle ske med det samme. Men han kontakter angiveligt nogle mænd, og 3-4 timer efter er de der, og i starten er hun med på det, men hun siger stop, men mændene fortsætter mod hendes vilje, siger hun. Og den nu dræbte filmer det angiveligt imens. Noget tid efter det slutter deres forhold, men den nu dræbte er vild med hende, og ifølge hende stalker han hende, og han vil også gerne have nogle penge tilbage. og der bliver arrangeret et møde med hendes familie. Hun forlader selv det her møde i vrede, men hendes far finder en løsning med ham. Efter det får de faktisk et venskabeligt forhold, og de har lagt det dårligt bag sig, siger Kylie. Og han skal også have hjulpet hende med at flytte kort tid før Dan han flytter ind hos hende. Så på den måde er det ikke så mærkeligt, at den nu dræbte skriver og spørger, hvordan det går, der den 28. april 2021.
Men til sydlandet gør det Dan sur.
Ja, og i hvert fald opstår der noget tumult efterfølgende. Hun siger det efter, at hun der fortæller Dan, at den på det tidspunkt 45-årige mand havde været hendes sugar daddy, og hun fortæller om det, hun opfatter som overgreb. Og igen, det er, hvad hun siger. Det er ikke sikkert, det er rigtigt. Dan siger til gengæld, at han havde hørt om de der påståede overgreb før fra hende. Men Kylie siger i hvert fald, at Dan bliver voldelig der. Og det skal siges, at da Kylie fortæller det her i retten, der har hun slået op med Dan. Altså det gør hun, efter de bliver varetægtsfængslet. Så lige pludselig er stemningen mellem dem ikke særlig god. Kylie siger, at Dan slår hende og tager kvælertag på hende, efter at den her 45-årige mand har skrevet. Og hun ringer til politiet, som også kommer ud til de her husspektakler. Altså det ved vi, at de gør. Og i begyndelsen, da de kommer ud, der er Dan meget modvillig, men politiet kommer ind, og Kylie siger ikke noget der. Og det er svært for dem at finde ud af, hvad der er sket, for både Kylie og Dan har nogle skader. Dans version her er, at Kylie har været selvskadende. Tilsyneladende har hun en historik med at skære sig selv, og han havde så prøvet at stoppe det, siger han. Betjentene har sådan en fornemmelse af, at Dan ikke taler helt sandt, men de kører hende i hvert fald på psykiatrisk skadestue, også bare for at få hende væk, tror jeg.
Ja, og den politiforretning, der er her, når man kommer ud til husbetragter, som er her, der laver politiet, altså de kollegaer, der er der en vurdering af hver skaderen, og så gør de igen, ligesom de andre kollegaer, en dygtig politiforretning. De fjerner hende fra Dan, og så er de mulighed for at have en til en på vej til den psykiatriske skadestue. Man har brug for at være alene og få hende til at udtale sig.
Ja, men hun vil faktisk ikke rigtig sige noget, så hun siger ingenting i politibilen, og hun bliver sat af der på skadestuen, og så tager hun tilbage til lejligheden bagefter, og hun får noget søvn, inden hun skal på arbejde, og da hun får fri kl. 18, altså der dagen efter, der er Dan stadig rasende, siger hun, og han vil have noget kokain, og det kører de ud og henter, og senere vil han have noget mere kokain, og så kører de ud og køber noget mere, og det er natten til den 30. april. Og hun vågner så sent den fredag. Hun siger, at hun vågner, da det pludselig ringer på døren, og det er omkring kl. 14, måske lidt før. Og først reagerer hun ikke, men det bliver ved med at ringe på, og hun kigger så ud, og der kan hun så se, at den 45-årige mands bil holder udenfor. Og hun siger, at da hun går ud for at åbne op, der opdager hun, at der er hængt laner op for vinduerne, og hun kan se, at hendes kæreste Dan står ude på toilettet, og han har lagt nogle knive frem, og han holder også en kniv i hånden. Dan siger, ifølge Kylie, at hun skal åbne døren, og det gør hun så. Og både hun og den 45-årige er forvirret, for den 45-årige siger, at hun har bedt ham komme, og det kan hun ikke forstå, siger hun.
Er det så Dan, der har inviteret den 45-årige over?
Det er det nemlig fra hendes telefon. Han har udgivet sig for at være hende. Og den 45-årige kommer så indenfor, og han nævner, at der er lidt rodet. Han har jo været der før, fordi han har hjulpet med at flytte. Og ifølge Kylie prøver han at kysse hende, men det er jo ikke sikkert det rigtigt. Og så kommer Dan angiveligt ud fra toilettet og skubber den 45-årige, så han falder bagover ind i soveværelset. Og Kylie siger, at hun kan se, at han holder en kniv op foran halsen på den 45-årige. Men hun holder sig selv ude af soveværelset der, siger hun.
Ja, i sådan en sag her er det umuligt for politiet at finde ud af, hvad der er sket. Der er selvfølgelig nogle spor i lejligheden, men selve forløbet op til selve drabet, det er jo påstand på påstand. De eneste, der ved, hvad der er sket, det er de to mennesker, altså Kylie og Dan.
Ja, hun siger, at efter et kvarter, der bliver hun kaldt ind i soveværelset, og så vil Dan have, at hun skal fortælle om de dårlige episoder, der har været, altså det, hun har kaldt overgreb. Og hun siger, at Dan snitter i den 45-årige der, og ifølge Kylie siger den 45-årige til Dan, hvad har du gang i? Og Dan svarer, at han bestemmer, og hver gang den 45-årige siger noget, så vil han snitte i ham. Dan får så offeret til at aflevere koden til sin telefon, og han beder Kylie gennemgå den for at finde den video, han angiveligt har optaget, da hun var sammen med flere mænd. Men den video er ikke på telefonen, og igen, vi ved slet ikke, om det er rigtigt, at den er optaget. Men hun forlader soveværelset, og hun kan høre Dan råbe, nu tier du stille, det er mig, der bestemmer, siger hun.
Og der er ingen tvivl om, at det ikke er den 45-årige, der bestemmer ind i det der soveværelse, at det er Dan. Han har en kniv, og han har helt sikkert også mere fysisk overlegen, når man ser på hans fysik. Og så tager den 45-årige fat i den her kniv. Hvad sker der så?
Ja, Kylie siger, at han får fat i kniven, da Dan han skal have noget vand. Og Dan siger, at det er, da han går ud på toilettet, at han glemmer kniven i soveværelset, og at han, den 45-årige, får fat i den. Men i hvert fald kæmper Dan for at få kniven tilbage, og det får han også, men han bliver skåret i hånden, og Dan udbryder angiveligt, nu det øje for øje, og så forsøger han at skære den 45-årige i hånden.
Altså, Kylie er jo vidne til det her. Hvorfor gør hun ikke noget? Eventuelt ringer 112 eller noget andet?
For det første så siger hun, at hendes telefon ligger inde i soveværelset, så Dan vil se, hvis hun tog den. Men hun tør heller ikke gøre noget, siger hun. Den 45-årige, han bliver så slået på forskellige vis. Dan siger selv, at han slår mellem 10 og 20 gange med en jernstang. Og på et tidspunkt siger Dan til Kylie, at hun skal finde noget at sprøjte den 45-årige med. Og i hvert fald ifølge hende, og hun tænker, at hun skal finde noget, der kan gøre skade, og hun finder så noget WC-rens og brændt over ilte, som kan bruges til at rense sår. Og på det tidspunkt er den 45-årige blevet mishandlet i 2 timer, og som noget af det sidste bliver der overført 10.000 fra hans mobile pay til Kylies konto. Rækkefølgen her er bare lidt usikker. Men Kylie hælder de her væsker op i nogle skåle, og så trækker hun væskerne op i en sprøjte, og sprøjter så de her ting ind i den 45-åriges krop. Og jeg gætter på, at Dan har de her 5 ml sprøjter på grund af hans dødebrug.
Altså, det er rimelig voldsomme ting, der foregår her. Reagerer den 45-årige på de her indsprøjtninger?
Det er svært at sige. Retsmedicinerne mener ikke, at han vil være død af det, som sagt. Kylie siger, at han var svag og udmattet i forvejen af de tæsk, han havde fået. Dan siger til gengæld, at offeret bliver svag efter indsprøjtningerne. Dan siger, at han begynder at tale om, at han vil hjem til sin mor og have flæskesteg. Og Dan tror, at manden hallucinerer, men det var jo faktisk det, han skulle. Men jeg synes, det er sådan en lidt uhyggelig detalje, at han tænker på det her i den her situation. Og bagefter kommer der så et bælte i brug, og det er det, der bliver brugt til kvælningen.
De her to mennesker, Kylie og Dan, har jo forskellige forklaringer.
Ja, hun siger i retten, at hun har været inde i stuen, og da hun kommer tilbage til soveværelset, der har Dan et bælte om den 45-åriges hals, og hun går så igen, fordi hun ikke vil se på det. Men i en tidligere forklaring til politiet, der har Kylie sagt noget andet. Der har hun sagt, at Dan beder hende stille sig op i sengen og trække i bæltet, så det faktisk er hende, der kvæler ham. Og den her første forklaring lyder mest troværdig, fordi den også er detaljeret. Altså i den forklaring siger Kylie, at hun på et tidspunkt bliver træt i armene og slipper, og så siger Dan, at hun skal blive ved, hvorefter hun fortsætter.
Og hvad er det, Dan han siger?
Han siger for det første, at det lignede, at Kylie nød at tage hævn, da hun sprøjtede de her væsker ind i offeret. Og så siger han, at det er Kylie, som spørger efter bæltet, og han siger, at det ligger ovenpå et skab, de har. Men Dan siger så, at hun strammer til i nogle minutter, og offeret ligger ovenpå ham på det tidspunkt. Og han kan se, at den 45-årige ikke kan få vejret. Han proster, og han spytter, og bliver blålig i hovedet. Og på et tidspunkt er Dan helt sikker på, at han er død. Og så klipper Kylie bæltet af med en saks.
Ja, det Dan han siger her, det er, at det faktisk er Kylie, der begår drabet. Men han gør jo heller ikke noget for at standse det.
Ja, og det er jo umuligt for os at sige præcis, hvordan det er foregået. Kylie siger, at Dan kommer med belastende forklaringer mod hende, fordi hun har slået op med ham. Og nogle gange er det også lidt som om, han prøver at give hende skylden, når det bliver groft. Altså han siger for eksempel, at han på et tidspunkt holder en kniv for offerets hoved, men han holder den bare stille, men så kommer Kylie og slår på skaftet, så kniven rammer ned i hovedet på offeret.
Ja, og det her det er klassisk, når der sidder 2 gerningsmænd eller flere i retten, så forsøger man jo at tørre skylden af på den anden, og ved at skrue op for, hvad den anden har gjort, og skrue ned for det, man selv har gjort. Hvad gør de så, efter manden er død?
Dan siger, at det er bagefter, at de hænger laner for vinduerne, og hun siger, at det var gjort, da offeret ringede på døren. Men de vil af med offerets bil, så den kører de 18 km væk til en parkeringsplads ved Julstrup Sø, og så tager de offentlig transport og taxa tilbage. Og derefter tager de på skadestuen, fordi Dan jo har fået en flinge i hånden, så han skal syes, og hun hjælper ham med at tage et bad først. Og efter skadestuen, der tager de så på hotel, fordi de har brug for at sove, og dagen efter taler de om, hvad der er sket, og de kører tilbage til lejligheden, og på vejen køber de skovle, formentlig fordi de har tænkt på at grave manden ned. I lejligheden pakker de ham så ind i affaldssække, men her der får Kai lige sådan en følelse af, at der har været nogen i lejligheden, siden de forlod den. Så hun har sådan lidt paranoia på, ikke? Så de panikker og kører derfra igen, og de lader livet ligge. Og så endte de så i Padborg, hvor de blev anholdt.
Hvad kommer byretten frem til i den sag her?
De nægter jo begge to drab og giver hinanden skylden for kvælningen. Dan erkender vold, og Kylie erkender de her indsprøjtninger, som også er vold. I forhold til kvælningen læner retten sig op af hendes første forklaring, hvor hun hiver i bæltet, bliver træt og stopper, og får at vide, at hun skal fortsætte. Og retten når derfor frem til, at de har kvalt manden i forening, altså at de begge to er skyldige i drabet. Og så bliver de også begge to dømt for røveri på grund af de 10.000, der blev overført fra offerets mobile pay, og de får begge to 14 år i byretten, og det er kun Kylie, der anker.
Og det var så hendes ankesag, der blev afgjort for 3 uger siden.
Og hun vil frifindes for drab og røveri, som hun gav Dan skylden for, og Dan var indkaldt som vidne i den sag, og resultatet blev det samme i forhold til skyld. Igen blev hun dømt, men straffen blev dog nedsat med 1 år, så hun er endt med 13 års fængsel.
Ja, og det man kan sige, 13 eller 14 år, sådan groft et år er selvfølgelig et år, men der er 2/3 tid og udgang og så videre, men om ikke andet, så har Dan fået mest i straf, kan man sige. Så har vi lidt kort nyt.
En 42-årig mand er død efter, at han ved 2-tiden natten til søndag fik voldsom tæsk ved Spar 5 bodega i Havnegade i Frederikssund. Ifølge BT var han kort forinden blevet bortvist fra bodegaen. Den 42-årige er selv fra lokalområdet, og han afgik ved døden mandag eftermiddag som følge af sine skader. Mens vi optager det her onsdag morgen, er der ingen anholdte i sagen. Politiet vil gerne i kontakt med personer, som har hørt eller set noget i forbindelse med overfaldet.
Ja, og så er 2 kinesiske mænd blevet varetægtsfængslet, fordi de er mistænkt om at have snydt på Casino Copenhagen, og det er dømt at snyde på et casino med alt det overvågning, der er. Og de har selv brugt overvågning til at forsøge at få en upper hand i det spil, der hedder Punto Banco, som går ud på, at det er sådan, man skal gætte, hvorfor en hånd, der har den tætteste værdi på 9, og de har haft en gevinst på cirka 500.000, og når man har en gevinst på et casino, der er så høj, så bliver casinos ansatte mistænksomme. Det ender som, at politiet skrider ind, kører en efterforskning, og de 2 her varetægtsfængslet i 22 dage, og de nægter sig skyldige. Mm.
Men politiet mener altså, at de har brugt sådan en skjult kamera til at opnå en fordel. Og i en stor international cyberoperation ved navnet Operation Cookie Monster er 3 danskere blevet anholdt. De 3 er mistænkt for at have købt et ukendt antal stjålne brugere og kontooplysninger via hjemmesiden Genesis Market, som var en markedsplads, hvor købere og sælgere handlede med stjålne oplysninger, som brugernavne og adgangskoder til tjenester som Airbnb, PayPal og Netflix. Det anslås af dansk politi, at adgangsoplysninger fra flere end 9.000 danske computere har været sat til salg på den her ulovlige markedsplads. I alt deltog 17 landes politimyndigheder i Operation Cookie Monster, hvor 119 personer blev anholdt på verdensplan. Og hjemmesiden Genesis Market blev lukket ned af amerikansk politi, samtidig med at de 17 landes politimyndigheder lavede anholdelser i sagen. Og må jeg så lige sige til sidst til dem, der er interesseret i bandestof, at vi i går havde premiere på en ny lovløs sæson med Tino fra min bog Brødre. Find lovløs i Podimo-appen.
Du har lyttet til Panser på Podimo.
Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser, så kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook.
Mit navn er René Dahl Andersen, min medvært er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.